Laidoje kalbės kunigas Kęstutis Kazimieras Brilius tema Palaimintojo Jurgio Matulaičio laikmetis ir šių laikų moralę paliekanti industrija. Kaip toli eisime? Girdėsite įrašą iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje vyksta Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.
Norėčiau šiek tiek pažvelgti, kas iš tikrųjų yra bendra ryšium su šiandienė visuomenė tarp kunigystės, einamų laikų, darbinės pavadinčiau, ir kunigystės Matulaičio laikais. Nuo ko atsispirti? Galbūt vertėtų atsispirti nuo datos. Kalbėčiau apie maždaug 1923-1925 metus. Kodėl būtent šiuos? Todėl, kad kaip tik tai maždaug tuo laiku Amerikoje vienas iš Sirijos atvykęs žydas sukūrė įdomų aparatą. Sukūrė įdomų aparatą, kuris turi ryšį ir su šitais laikais. Tai yra fotografavimo aparatas skirtas daryti autoportretus. Ir 1925 metais Niujorke šis išradėjas pastatė pirmąsias fotokabinas, sukūrė neįtikėtiną naujieną. Užėjai, pažiūrėjai, paspaudėjai ir išsinešė nuotrauką. Na, apie jį sako, kad jis per kelias savaitės uždirbo $1 milijoną iš tokio atradimo. Galima ir neiti į Ameriką, galima eiti ir arčiau. Meno istorijoje toksai garsus menininkas Dureris pasižymėjo tuo, kad kūrė visą gyvenimą savo autoportretus, kūrybingai save pavaizduodamas, pagal tai galėjo analizuoti. Galima ir šito vokiečių menininko nevardinti. Mes turėjome ir savo istorijoje įdomų labai tų asmenukių mėgėja. Jums žinoma pavardė Jonas Basanavičius. Nesakysiu, kas ir iš kur, bet jį taip pat siejo su asmenukėmis šio laiko mūsų plekšėjimo mada. Jonas Basanavičius savo biografų pažymimas tuo, kad jis beveik nuolatos turėjo dailininką, kuris piešė jo portretus. Kodėl nuolatos? Todėl, kad kai tik nupiešė portretą, tas jam kuo nors netinka, vėl užsako kitą dailininką ir vėl piešė Jonui Basanavičiui portretą. Kaip matote, tai, kas buvo 20 amžiaus pradžioje, vienur kaip techninis atradimas, kitur dar iš trupučio anksčiau, ir šiandien jau tapo masiniu reiškiniu, tasai savęs fotografavimas. Ir jeigu kalbėtume apie Dürerį ar Basanavičių, tai buvo meniniai portretai, kuriuose įdėta kūrėjo, menininko kūrybinė galia. Tai šiandienės asmenukes įvardina kaip nepaprasta vienodybė. Tiek suvienodinta, tiek vidutiniška, tiek, kaip mes sakome, suanspauduota. Keičiasi tik tai dekoracija. Vienur makaronai, kitur upės krantas, kitur siena, kitur kas nors. Ir visu tuo pačiu plekšteltus nukučiu pasirodo, štai aš čia. Prie sienos, prie lovos, prie makaronų. Čia aš su batais, čia su vienu batu. Šioji kultūra man tapo tarsi siekiniu į tą laikmetį, kurį atžymėjo tikrai iškilios asmenybės. Ir kai kalbame apie palaimintąjį Jurgį, dvasios milžiną, tarnausi savo tautai, mes, marijonai, galime pasiskūsti. Va šitas vyras, matyt, smarkiai nemėgo asmenukių. Jis labai atsiliko ir nuo Basanavičiaus, ir nuo Dürerio, ir nuvažiavęs į Ameriką, irgi nėjo prie to fotomato pasidarytas menukų kokių 50. Ir netgi sunku buvo rasti tinkamą pavyzdį jo portreto iš kažkokio oficialių ten nuotraukų suradę, šiaip taip nupaišėme. Tačiau, kai kalbame apie šiandienį laiką, dar taip pat norėčiau paminėti irgi iš tų pačių metų 1923 vieną vardą pavardę Nobelio premijos laureatą, filosofą, kultūrologą Albertą Šveicerį, kuris yra pasakęs. Primenu datą, 1923 yra pasakęs. Mūsų visuomenėje viena besmenė prisitaikėliška mąstysena konfrontuoja su kita tokia pat mąstysena. Visos problemos sprendžiamos bet tiksle šių jėgų tarpusavio kova, nes nėra dorovinių įsitikinimų, kurie tais problemas padarytų išsprendžiamomis. Šiuo Alberto Šveicerio pasiūlytu požiūriu pažvelgia į 20-o amžiaus istoriją, mes kaip tik ir matysime moralės, pačios moralės ir moralės principų naikinimą, šalinimą iš visuomenės gyvenimo, iš politikos, iš kultūros. Čia galėtų menotyrininkai pasižymėti tais pop art, dekadanso visokias sroves. Ir to pasiekoje išsipildė Alberto Šveicerio žodžiai. Kai nėra dorovinių įsitikinimų, nėra ir galimybės tais problemas padaryti išsprendžiamas. Šiandien galite rasti daugelį tokių paprastų, sunkiai išsprendžiamų klausimų visuomenėje. Šiandien galime rasti begalinę daugybę paprastų klausimų, paprastų atsakymų, kurie nepaprastai silpnai sprendžia tais paprastas problemas. Kodėl? Vėl grįžtu tiek prie Alberto Šveicerio, tiek prie Maceinos, tiek prie kitų filosofų. Be moralinių principų, tais socialinės, politinės ir kitas visuomenės problemas išspręsti labai sunku. Lieka tik tai kas? Tų idėjų atstovų jėgos kova. Forma gali būti įvairi. Gali būti karinė, kai už idėjas užpuolamos, žudomos tautos, tremiami žmonės, privartiniai. Gali būti kultūriniai, kai deklasuojama, pašalinama iš normos rėmų tie elementai, tie dalykai, kurie prieštarauja vienai ar kitai idėjiniai, ar, kaip dabar priimta dar žemiau, interesų nuostatai. Kaip planuota eiti toliau? Galima pridurti, kad maždaug 30 metų atgal šiuolaikiniai tyrinėjimai jau atmetė dalį šių motivacijų. Tai yra, kad ekonomikos ir civilizacijos techninė pažanga, pakėlusi gyvenimo kokybę, padidins tą žmogaus laimės arba džiaugsmo koeficientą visuomenėje. Iškilo naujas išvadų rinkinys. Kultūra kaip naujų ekonomikos sektorių versmė. Tai yra kultūra tapo ekonomikos dalimi, sukūrusi vadinamą kultūrinė industrija. Kaip tai atrodo? Na, jeigu nebūčiau tokio iškilmingo aplinkoj savo bažnytėlį, sakyčiau, pakelkit rankas, kas neturistavot. Ir jų būtų mažai. Visi jau ekskursavo, turistavo ir taip toliau. Štai jums yra vienas iš kultūrinės industrijos pavyzdžių, kokia plati šiandien toji turizmo industrija, pramonė. Galima šią linkmę eiti ir toliau. Galų gale toji mūsų laikų naujadaras kūrybinė industrija. Jaunesni girdėjo tokį žodį inovacija. Tai yra įnaujieninimas. Čia aš bandau išversti tą pusiau anglišką žodį. Naujienos įnešimas, sukūrimas ir taip toliau. Tai irgi šiandien viena iš labiausiai besivystančių industrijų žmogaus kūrybos apyvarta. Ir kaip toli šitą moralę paliekantį industriją eis, galima vėl sugrįžti prie gan kai kurių populiarių citatų šiandienėje spaudoje. Pavyzdžiui, plintančios kompiuterinės priklausomybės perspektyva lydima tokio šūkio. Koks smagus ir malonus būtų gyvenimas, jei galėtume visiškai išvengti bendravimo su žmonėmis. Mes matome pavyzdžius. Sueina mokinukai draugai į susitikimą, sėdi ant suolo ir susirašinėja per metrą viens nuo kito priemonėmis. Ir jau nesvarbu, ar tas kitas žmogutis yra čia šalia tavęs, ar jam galėsi bakstelti alkūnę, ar jis yra kažkur kitam žemynė, ar iš viso jo veiduką ir šypsniuką tampo kompiuterinė programa, išgalvotas Juozukas, virtuali onutė tave šnekina. Štai šioje kultūrinėje apystovoje, kurią aš čia įvardinu, kaip matote, palaimintasis Jurgis Basanavičius, Šveiceris, Yla, Maceina ir panašų švyturiai stovėjo prie to, kaip sako, kultūrinio vazonėlio ankstyvo pavasario, kai jūs, moterys, deda ten kokią agurko sėklą ir deda tam palangis, pomidoriuko daigelį ir deda tam palangis. Paskui jau išnešat į daržą tą daigelį, kai jau nustoja snigt, į ten užauga didelis agurkas ir didelis pomidoras. Ir šiandien ta 20-30 metų kultūrinė politinė užgaida pasitinka visuomenė. Pasitinka visuomenė dideliu nuasmenėjimu. Fromas taip pat 1923 metų straipsnėje Psichoanalizė ir sociologija skundėsi šiame moksle vyraujančiu žmogaus traktavimu kaip suvidurkinta skaitinė reikšmė, turinčia tik kažkokią suvidurkintą dvasę. Tais laikais, prieš beveik 100 metų, tai buvo metafora. Atrodė, kad šis psichoanalitikas persistengė. Dabar tai tapo realybė. Vidurkinimo procesas, vidutinybės apraiška, viso to vidurio vidury ieškojimas tapo procesu, kuris jau sukėlė minę namuose. Suardės netgi šeimos ryšius, santykius pilnoj jų gamoj, atvedė prie vidurkio. Ir asmenybės raiška šiandien te gauna vieną išeigą. Toji išeiga iš vidutinybės, iš vidurkio, kurį taip noriai visi kuria ir taip garsiai visi bijo. Kur šiandien taip tiktų kiekvienam garsiai norėti užsisakyti. Bet aš toks genijus, bet toks dar nežymos. Ir štai tas save įvertinęs genijus, te mato vieną dalyką, aš jau genijus, bet dar nežymos. Tai reikia žengti genialų žingsnį, kad pasidaryčiau žymos. Reikia kam skiauterę karpyt dažyt, kam kelnę susiplėšyt, kam garsiai rėkti vidurį nakties, kam reikia dviračių įskėstom rankom važiuoti, kam dar kaip nors, na genijus, atrodo, juk turi būti žymus, antrai prabėgs tie šimtmečiai ir taip ir liks tik genijus, nes buvo nežymus. Taigi šiandienis laikas formuoja mus, kunigus, vienuolės, tėvus, vaikus, formuoja kaip ožius, ožkas, avis ir visa kita. Pažadu, atidarysim jum vartus, jūs visi genijai, tu viską gali, tu nepaprastai čepsi, tu nepaprastai kosti, tu nepaprastai šnipuoji, tu kaip nosį išpūtė gerai, jau vaikams šitą mes duodam vartus. Į kur? Yra dar naujas žodis, čia naujas dar žodis, dar jis plačių madų Lietuvoje nepasiekė, čia maždaug europiniai kultūroje vaikšto, vadinasi, Europoje įsigalėjo esentizmas. Ką tai reiškia? Pagal šią ideologiją tikima, kad kiekvienas žmogus turi unikalią savo esmę, reiškia nevidurkis, kurią sudaro jo jausmai. Žmogaus esmė yra tai, ką jis jaučia. Buvo įvairios filosofinės, psichologinės srovės. Dabar esentizmas pateikia, kad esmė yra ne tai, ką tu galvoji, ne tai, ką tau sako sąžiniai, ne tai, kokia tavo valia, mes ją manipuliuosim, bet tai, ką tu jauti. Tai yra esentizmo esmė. Kiek jinai išplitus? Na, pabandykit paieškoti. Manoma, kad vienintelis būdas pažinti save, tai elgtis, kaip diktuoja jausmai. Žinoma, nepasakant, kurioje vietoje tie jausmai kyla ir į kurią vietą veda ir kurie nuves. Nes mes jau priėmėm tą išraišką, beprotiškai gražus, beprotiškai smagus. Jausmai proto ir nereikia. Užteks stiprintuvo ir aistros. Ir jau bus beprotiškas jausmas. Iš to seka nuosekli išvada. Jei aš jaučiuosi nelaimingas, nekaip jaučiuosi, santokoje turiu palikti šeimą, nes aš nekaip jaučiuosi. Esu nelaimingas, bloga savijauta. Na, kažkur, žinau, dar iš Talmudo yra toksai gudras žydiškas, irgi esentizmo pavyzdėlis. Sako, jeigu žmona yra tokia negraži ir ant veido dar turi karpų, kad žiūrint į ją valgančiam vyrui sugenda apetitas, tai gali ją paleisti. Čia dar iš žydiškų laikų esentizmas. Mes dabar jau viską su šita negražia žmona apimam. Jeigu aš nekaip jaučiuosi, tai šalin, duokit man gerą savijautą. Arba kitą žmoną, kitą vyrą, kitą valstybę, kitą gyvenimą virtualų, dar ką nors. Jei aš jaučiuosi moterimi įkalinta vyro kūne, tai turiu tą kūną perdirbt. Iš, kaip ši virtuvė daro, iš gero kumpio padaro dešreles, nu tai ir taip ir čia reikia. O jei nekaip jaučiuosi, mane įkalino, savijauta nekokia. Jeigu jaučiu potraukį tai pačiai lyčiai, turiu juo vadovauti, sako esentizmas. Gal savijauta pagerės. Dar daugiau, šios naujosios pakraipos šalininkai sako, kad nemoralu, jau čia pridengia ir moralė, nemoralu atseit, nesielgti taip, kaip diktuoja jausmai. Na čia gali dabar suskaičiuoti, kiek čia girdim. Klausyk širdies. O ką bažnyčia? Klausyk sąžinės. Eikit jūs savo. Reikia bažnyčiai. Prie ko čia sąžiniai? Pasenų sąžiniai. Pasenų moraliai. Klausyk širdies, klausyk jausmų. Ir pagal tai pagrysk savo tuos veiksmus. Tai esentizmo moraliai. Moralu tai, nuo ko aš gerai jaučiuosi. Dėl teisės apsidraudžiama, jei netrukdysi kitam. Nes jei trukdysi kitam, pažeisi gal kokį įstatymą. Ir štai, brangieji, grįžtu vėlgi prie krikščionybės, kad joje atrasčiau palaimintai Matulaitį, kunigą, kaip pavyzdį ir ženklą šiandieniai visuomeniai ir savojoj ir kitų kunigystėje nešama žinė, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi, arba kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Taigi Jėzus sako, kas svarbiausia, neleisti vadovauti savo jausmams, bet pasišvęsti tarnystei. Gyventi tą gyvenimą, kuriam Dievas pašaukė. Ir iš tikrųjų, šiandieno žmonės siekiantys tapti savo dievais, teisingumą nustatantys tik pagal savo jausmus ir užgaidas, sunkiai atsako į klausimą, netgi jei pasakyčiau apie dvasininkiją, kas mums labiausiai kliudo tarnauti viešpačiui. Kliūčių yra, kaip supratote, daug ir įvairių, tačiau pati rimčiausia tarp jų yra tasai galios siekimas, noras valdyti, kitiems primesti savo valią, sako popiežius Pranciškus. Kiek kartų, jisai sako, esame girdėję, netgi namuose, aš čia šeimininkas. Kita kliūtis tarnauti yra nesažiningumas, nelojalumas. Viešpats pasakęs, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams. Tarnaujame arba Dievui, arba pinigui, arba jausmams, taip toliau. Jėzus tai pasakė. O tas nelojalumas ir yra dviguba žaidimas, koketuojant tarp Dievo ir pasaulio, tarp pašaukimo ir populiarumo, tarp misijos pasiuntinybės ir jos įvertinimo. Tarnavimas Dievui yra laisvė. Šią žinią ateiname kartu su palaimintoju, kartu su mūsų lietuviška katalikiškai dvasininkyje, skelbdami ir mokydamiesi, mes esame Dievo vaikai, o ne vergai. Turime tarnauti ramus ir taikus, kad jis pakviestų, ateik geras ir ištikimas tarne. Ir pagaliau, palaimintasis Jurgis, tokiu būdu istoriškai prisilietęs prie, galima sakyti, didžiųjų šio laiko skaudulių ir madų, kreipėsi į Dievo motiną mergelę Mariją, kaip jos garbintojas, ateina prie jos su žodžiais, kas nori vykdyti jo, tai yra Jėzaus valia, tas supras, ar tas mokslas iš Dievo, Jono Evangelija 7,17. Tasai pats Jurgis Matulaitis ragina mus nepaskęsti žodžių, laiko, kalbų, tvane, kur kalbama apie daug dalykų, o mažai te pasiekima prasmės. Štai todėl, brangieji, šiandieniam laikui, kreidamasis šitais keliais žodžiais, norėjau pirmiausiai paliudyti. Ne, nenagrinėti, nevartyti, kiek daug ir kaip gražiai, ir neaiškite, ar man patinka ar ne, tai, ką paliko palaimintasis Jurgis. Bet noriu pasakyti, kad jisai sėjo savosios tarnystės, kunigystės, išminties ir šventumo daigelius toje pačioje dirvoje, kurioje taip pat sudygo ir šiandienės mūsų bėdų piktžolės. Todėl tasai sėjėjas ateina nenupjauti derliaus šiandieną, bet ateina su tai žinia, kad būtų mūsų tarpe kaip liudytojas, iš Dievo pusės kaip palaikytojas gerų užmačių, tai kunigijai, kuri šiandien darbuojasi būtent dabartinėse sąlygose, dabartinėje visuomenėje, kad kaip palaimintasis Jurgis, dėl Dievo, sielų, ir bažnyčios. Visa savaja pasiuntinybė atsidėstų, pasišvestų, kūrybiškai tarnautų ir ištvermingai ištesėtų, iki pajėgs išpildyti tai, kam Dievas pašaukė, bažnyčia pasiuntė, o žmogus pasišventė vykdyti. Kalbu apie kunigystę. Lygiai tą patį kartočiau, kai kalbame apie tėvystę ir šeimą. Tad, baigdamas šiais žodžiais, laimino tėvus, motinas, mokytojus, kunigus, vyskupus. Palaimintojo malonių gausai te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonį.
Laidoje kalbėjo kunigas Kęstutis Kazimieras Brilius tema Palaimintojo Jurgio Matulaičio laikmetis ir šių laikų moralę paliekant industriją. Kaip toli eisime? Įrašas iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje vyksta Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.